Jau piekto gadu strādā mazumtirgotāja Maksima interneta veikals Barbora LV, kas piegādā preces ne tikai Rīgā un Pierīgā, bet arī 21. Latvijas pilsētā izveidojas pika punktus veikalos. Barbora vadītāja Sanita Bērziņa stāsta, ka gada nogalē pieprasījums pēc pārtikas precēm interneta veikalā palielinājās par 40%, tāpēc visus pasūtījumus izpildīt bijis grūti.
Pārtikas tirdzniecība internetā ir specifika ar to, ka klienti pērk priekš vairākam dienām uz priekšu sev pārtikas produktus un arī maizsaimniecībai nepieciešamās preces. Un uz svētkiem varam redzēt arī tendenci, ka pērk vairāk preces, kas ir svētku galdam, kā piemēram dārgais alkohols vai kaut kāda gaļas izstrādājuma. Ir mandarīnu pieprasījums pieaudzis un ka nepērk vienu kilogramu, bet pērk uzreiz divus vai trīs. Un, protams, arī decembrim ļoti raksturīgās lietas, kā karstie dzērieni, piparkūks, Ziemassvētku saldumi. Decembris kā ierasti vienmēr ir viens no gada labākajiem mēnešiem. Tirdzniecībā tas nav nekāds jaunums un, protams, arī Covid zīme. Tomēr šis gads atšķirās no visiem pārējiem gadiem, no pagājušā gada pilnīgi noteikti, jo tomēr mēs redzam, kad ir parādījusies cita problēma, ne tikai mūsu biznesā, bet vispār ekonomikā, un tā ir darba spēka trūkums. Un tieši darba spēka trūkums ir viens no iemesliem, kāpēc mēs nebijām spējīgi aptvert visu pieprasījumu, kas mums nāca. Nebija darbinieku, kas varēja sakomplektēt preces, nebija kurjeru, kas varēja izvadāt preces.
Rimī sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šlejers stāsta, ka tieši Covid-pandēmija sekmēja Rimī e-veikala izveidošanu pirms 2 gadiem. Tagad tajā strādā 300 darbinieki, autoparks šai laikā kļuvis 3 reizes lielāks, un piegādes tiek nodrošinātas Rīgā, Pierīgā un Liepājā.
Teiksim, uz svētku laiku bija apmēram 100 tūkstoši apmeklējumu mūsu e-komercijas veikalam. Gada nogalē mēs redzējām, ka pieauga ļoti pieprasījums pēc Rimī kulinārijas, svaigiem augļiem, dārzeņiem. Šogad ļoti pieprasīti bija karpa visā Latvijā. Kas interesanti, šogad cilvēki lielākos pirkumus veica 30. decembrī, neatliekot visu uz 31. decembri pēdējo dienu. Sabiedrība ļoti ātri pieņem pārmaiņas digitalizācijas jomā un e-komercijas vidē parādīsies arvien jauni pakalpojumi, tā kļūs ērtāka un intuitīvāka. Nebūs vairāk daudz jāklikšķina vai kaut kur jāburās ar daudzām lapām. Tas ļoti ērti izdarāms no vieda telefona un ar katru šīs aplikācijas uzlabojamību tā aplikācija it kā jau sarunājās ar tevi un pazīsti tevi. Un tā vecuma grupa, kas lieto e-komerciju, paplašināsies.
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe vērtē, ka Covid-pandēmijas dēļ e-veikalus veidoja gan uzņēmumi, gan veikali. Pēc viņas domām, pārtikas pirkšana internetā savu popularitāti nezaudēs arī turpmāk.
Daļa cilvēku ir atgriežusies atpakaļ pie parastās iepirkšanās, tāpēc, ka viņiem pirmkārt patīk iziet ārā. Tas ir vesels process, viņš dodas uz veikalu ar savu sarakstu. Tāpat daudziem cilvēkiem gribas redzēt, kas ir veikalā, jo, ja tu esi izdomājis nopirkt ābolus, tad tu aizē ieraugi, kur ir tie skaistākie, kuri tev liekas labākie, tu paņem to, ja tu internetā pēc, tad diezgan grūti ir vizualizēt visu, kas tur varētu būt un ko tu varētu gribēt. Tāpat arī droši vien tie, kas skatās, lai produkts ilgāk stāvētu ledusskapī, nu, lai nebūtu pēdējās dienas termiņš. Tā internetā, vai tad nu kāds ļoti pēta paņem no plaukta un ieliek tajā jūsu iepirkumu grozā. Internetā tie impulsu pirkumi varbūt nav tādi, kā ejot pa veikalu, jo tu ieraug kaut ko, o, šitas man iepatikās, es to ielieku grozā. Ja tu pērc tikai pēc saraksta, tad lieko pirkumu nav. Tie, kuriem varbūt ir jādomā vairāk par budžetiem, varbūt tiešām pat ir izdevīgāk neiztērēt lieki naudu, jo nopērc tikai to, kas bija tavā sarakstā. Bet ja cilvēks ir iemācījies, viņš zina, kā viņš to darīt, viņš to lieto biežāk un vairāk nekā, ja viņš nekad to nebūtu darījis. Covid mums parādīja, ka mēs varam tā un ieguvām jaunas prasmes un arī jaunus paradumus.
Arī veikalu tīkls Stop izveidoja e-veikalu un pirkumus piegādā ne tikai Rīgā un Pierīgā, bet arī Balvos, Ilūkstē, Smiltenē un citās vietās. Un kā zināms, konkurence mums pircējiem nāk tikai par labu. Daina Zelamane, Latvijas radio.